parë dëgjues, mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Ministri Bajram Regjepi thot se do të ketë çarmatim në pjesën veriore, por për këtë kërkon ndihmën e Kforit. Kfori thot se çarmatimi nuk është prioritet, sipas këtij misioni shansi duhet dhënë procesit politik. Opozita dhe zyrat civile ndërkombëtare kundërshtojnë idetë për veriun e Kosovës, të cilat shkojnë përtej planit Ahtisari. Kosova ka rënë nga lista e interesave të Rusisë, thon analistët në Beograd. Partia Socialiste në Shqipëri kërkon ndryshime kushtetuese, ekspertët e ligjit thonë se ato nuk mund të bëhen sipas tekeve partiake. Luftime të ashpra në Libi, kryengritësit shtrin kontrollin. Për të gjitha këto dhe zhvillime të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si çdo gjuat në hapje, opozita kosovare kundërshton mundësinë që në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit të diskutohen ide të ndryshme për veriun e Kosovës, të cilat do të shkonin përtej planit të Ahtisarit. Zbatimi eventual i ideve të tilla hidhet poshtë edhe në zyrën civile ndërkombëtare. Për hollësi të tjera ndjekim raportin e Edona Pecit.
Pavarësisht shtimit të zërave që flasim për një status special, një autonomi apo një të ashtu quajtur Ahtisari Plus për veriun e Kosovës, për zyrën civile ndërkombëtare, plani për pavarësi të mbikëqyrurit të dërguarit special të OKB-s për statusin e Kosovës Marti Ahtisari mbetet aktualisht dokumenti vetëm i vlefshëm. Përfaqësues të këtij mekanizmi i thanë Radios Evropa e Lirë se do të vazhdojmë përpjekjet për zbatimin e këtij plani edhe në veri të Mitrovicës, ndërsa i bën thirrje qeverisë së Kosovës që t'i bindin serbët e asaj zone se me aty rëgjendet në kuadr të sistemit shtetror të vendit. Zëdhënës i ICO-s Endi Megafi tha se pala serbe dhe ajo kosovare mund të zgjidhin problemet ekzistuese ndërmjet vete në kuadr të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, por se zyra civile ndërkombëtare do të vazhdoj të veprojë në përputhje me mandatin që ja jep grupi drejtues ndërkombëtar.
There is the EU facilitated dialogue where Belgrade and Pristina can work to identify.
Ekziston dialogu i lehtësuar nga BE-a ku Beogradi dhe Prishtina mund të punojnë për të identifikuar fushat e interesit të dy anëshëm për të cilat mund të pajtohen, por ne jemi të përqendruar në mandatin ton, u shpreha ai. Megafi theksoi qëndrimin e ISG-s në mbështetje të integritetit territorial të Kosovës. Ai tha se statusi i vendit është çështje mbyllur për ISG-n dhe se ndarja e Kosovës mbetet ide e papranueshme. Një qëndrim të ngjashëm e kanë dhënë deri më tani edhe autoritetet kosovare. Në deklaratat e deritashme të zyrtarëve të lartë shtetror është thënë se me Beogradin nuk do të bisedohet asnjëherë për ndarjen e Kosovës. Mirpo partitë opozitare shfaqin dyshimin për ekzistimin e planeve që flasin për një status special për veriun e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe deputeti i kësaj partie Burim Ramadani theksoi rëndësinë për krijimin e një plani konkret të ekzekutivit lidhur me pjesën veriore të vendit. Zhvillimi i bisedimeve për veriun sipas tij janë të dëmshme për funksionimin e shtetit të Kosovës.
Ne konsiderojmë se nuk duhet që qeveria Kosovës planoj që të bisedoj për verjun, të mos futet në negociata me Serbinë në këtë procesin e Bruxellit për çështjen e verjes, sepse verju është çështje e mbrendshme e Kosovës. Mendojmë që çfarëdo lloj statusi tjetër jashtë Ahtisarit e bën më të brisht shtetin e Kosovës dhe nuk e bën funksional shtetin e Kosovës, jo vetëm tash, po edhe në vitet e ardhme.
Insistimi i Beogradit për ndarjen e veriut sipas analistit Halil Matoshi do të zbehet në muajt e ardhshëm, por jo dhe idetë për një autonomi për komunat në veri të Mitrovicës.
Do të ketë presion ndaj Beogradit dhe Beogradi përfundimisht do të tjek duar nga ndoja Kosovës, mirë po nuk do të tjek duar kusese nga shqyqimi i mungesës së operimit në teren të institucioneve të Kosovës atje për të nxjerrë një autonomi për ato katër komuna, do të thotë duhet përfshirë edhe komunën e Mitrovicës së Veriut.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, thot se kriminalët dhe kontrabandistët që janë të lidhur me partitë politike në Serbi janë duke tentuar që të rrisin tensionet në veri. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira i deklaron se snajperistët, të cilët shihen hapur në këtë pjesë, do të çarmatosen. Sa i takon bllokimit të rrugëve, Recepi konsideron se KFOR-i është përgjegjës për zhbllokim. Intervistën me zotin Recepi e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zotë Recepi, në pjesën veriore të Kosovës thuhet të jetë një situatë qetë, por me tensione, kjo pas vendimit të qeverisë së Kosovës për futjen në kontroll të vendkalimeve kufitare. Si e vlerësoni ju situatën në atë pjesë të Kosovës?
Po si thotë edhe ju, është qetë, nën kontroll, nuk ka tensione. Mirë, po megjithatë një pajtueshmëri që ka qenë mes dy palëve me lehtësimin e KFOR-it edhe përfaqësuesi special të Unionit Evropian, ato pika nuk janë respektuar nga serbët dhe të qëndrojnë disa barikada me mundësi të inkurajimit të barikadave tjera që së përshamon Marko Jakshu që inkurajnë një farode ekonomike të Kosovës me dalë prej barikada kundër KFOR-it, kështu që situata e përgjithshme e sigurisë është nën kontroll, po tensionet ekzistojnë edhe më tutje.
Kush pi rrit këto tensione, nëse mund të themi, ministër?
Këto i rritin është konglomerat, disa politikanë të Serbisë në mënyrën direkte, liderët lokal që janë nga grupe ndryshme politike, DSS-it radikal, Tomislav Nikoliqit, ata e kanë kryesisht pushtetin lokal, dhe kriminalt ose kontrabandistat që janë të lidhur me këta politikanë dhe kanë interes me vazhdojnë matuti me kontrabandë dhe aktivitete ilegale, ekonomike dhe kriminale.
Kur mendoni se mund të nisë një kontroli përhershëm nga ana e doganierve kosovar në vendkalimet kufitare në Jarin dhe Bërnjak?
Kryon kushtet spari do të me bo riparimin e hyrjes në Jarinje. Ndoshta dere ka 15 shtatore dini se i kanë shpal zona të kufizuara ushtarake. Në këto rasta ta kanë marë komplet kompetencën KFOR-i. Egzistojnë edhe policë kufitarë në Bërnjak të e bojnë identifikimin e pasagerve që qarkullojnë me automjete private. Unë jam optimist që nështa beka vëzlimi shtatore në do t'i kemi edhe doganjert edhe policë kufitarë do të riparohen ato, dhe një kohë e funksionalizimit dhe do t'i qojmë multietnik edhe shqiptare sërb me një paritet 50-50%.
Para pak ditësh, zyrtarët e KFOR-it kanë deklaruar se në veri të vendit veç strukturave sërbe të sigurisë ka edhe snajperist. Si mund të qarmatosen këta persona, minister?
Ta do të qarmatosen me veprimet të përbashta, policistë të Kosovës, Euleksit dhe KFOR-it. Në rast e kur janë të armatosur dhe rrezikojnë popullatën, është obligim edhe KFOR-it, janë më të përgatitur. Ata i kanë këtë evidencë, po përveç këtyre që janë edhe kanë qenë të armatosur edhe më parë, po tash kanë dalë në shesh, të që ka në kriminalitet natyrore të ndryshme.
Ministër, çfarë prisni në ditët në vijim duke marrë parasysh që serbët nuk e kanë respektuar atë lloj marrëveshje që është arritur mes KFOR-it?
Për deblokimin e rrugëve, besoj se KFOR-i më në fund do ta humbë durimin do ta bëj lëvizjen e lirë, kanë obligim. Hetimet ekzistojnë ndaj vazhdojnë ndaj kriminalëve të natyrës së ndryshme, qoftë vrasjes policit ose kalljes së hyrjes në Jarinjes ose ata që kanë bërë krime edhe më herët. Pavarësisht ata janë serba, kanë edhe bashkëpunëtor shqiptar, kështu që investigime dhe arrestime do të ketë kur kemi mjaft fakte, edhe pavarësisht çfarë etnitete janë për kriminalë do të kemi pardon.
Intervistën e plot me zotin Recepi mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europailir.org. Çarmatimi në pjesën veriore të Kosovës aktualisht nuk paraqet prioritet për KFOR-in. Zyrtarët të qeverisë kanë kërkuar ndihmën e këtij misioni për çarmatim, por në KFOR thonë se tani për tani shansi duhet dhënë procesit politik. Ekspertët e sigurisë thonë të kundërtën. Korrespondentja jonë Albana Isufi raporton për të tjera hollësi lidhur me këtë temë.
Autoritetet kosovare kërkojnë çarmatimin e individëve dhe siç i quajnë ata grupeve kriminale serbe në veri, por për këtë ju duhet ndihma e misioneve ndërkombëtare, në veçanti e KFOR-it. Por KFOR-i aktualisht nuk është i gatshëm që të ndërmarrë aksion çarmatimi në pjesën veriore të Kosovës, me gjithë pohimet për arsenal të madh armatimi ilegal. Zëdhënësi i KFOR-it Hans Witter thotë se së pari duhet dhënë shansë si procesit politik para se të shqyrtohet një çarmatim eventual.
I think there is not a question for the time being. It is a long-term question.
Kjo nuk është çështje kohës aktuale, është një çështje në plan afatgjatë. Ne do ta shqyrtojmë atë, por jo në planin afatshkurtër. Ne duhet të përqendrohemi në procesin politik, në procesin paqësor dhe mendoj se kjo është rruga më e mirë për të ecur, tash thotë një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi i KFOR-it Hans Witter. Që nga ndërhyrja njësive speciale të policisë për të vënë kontroll në pikat 1 dhe 31 në veri të vendit, ndërhyrje kjo që u pasua me vrasjen në një polici kosovar nga snajperistët serb, djegjen e pikës kufitare në Jarin, vendosjen e bllokadave rrugore të shtënat në drejtim të KFOR-it, misioni i paqëruajtës ka marrë rolin e negociatorit në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Në këtë rol, një javë më parë KFOR-i arriti një pajtueshmëri për qetësuar situatën e tensionuar në veri, plan ky që ende nuk ka gjetur zbatim të plot. Por KFOR-i insiston në qetësimin e plotë të situatës para se të ndërmerret ndonjë hap tjetër siç është çarmatimi.
Well, we are always in discussion with both sides, discussing all these things.
Ne jemi gjatë gjithë kohës në diskutime me të dy palët, duke diskutuar të gjitha gjërat, por aktualisht çarmatimi nuk është prioritet, thot Witter. Në pjesën veriore të Kosovës, dhuna ka qenë e pranishme jo rallëherë, ndërsa posedimi i palishëm i arsenalit të madh të armatimit nuk është fshehtësi. Në vitin 2008, pas shpalljes së pavarësisë, serb të armatosur patë ndjekur pikat kufitare 1 dhe 31, ndërkaq në përpjekjet e autoriteteve për të kthyer gjykatën e uzurpuar të Çarkut në Mitrovic, që vrar një polici unmikut. Kryesit e krimeve nuk janë sjellë ende para drejtësisë. Eksperti për çështje të sigurisë Nureddin Ibishi mendon se për hir të një sigurie afatgjate dhe të qëndrueshme, tani duhet të ndodhë çarmatimi i popullatës serbe.
Ende as policia e Kosovës as e Ugjeksit ende nuk e mos shtri autoritetin e plot në të tri komunat në veri, ende nuk e zbatojnë edhe çështjen e kontrollit të plot, sidomos të asemore të armatimi që në posedim privat, po edhe strukturat ilegale që janë atje në veri. Dhe kjo ka bëhet që një arsenal i madh armatimi të tjerë posedim se këta qytetarë, pra që një formë dhe rezultoj me vrasin edhe policit edhe me akte tjera të dhënshme në këtë pjesë të Kosovës. Qashtja prisjes për një gjendje matë mirë, matë relaksuar, kjo dhe po për shkëtë dhe veprimit bondave kriminale, apo strukturave ilegale në veri, po bënë që kjo të shkon në pafund çështja prisjes.
Ibishi thot se sasia e madhe armëve ilegale që ndodhet në duart e grupeve të ndryshme në veri, paraqet rrezik jo vetëm për qytetarët, por edhe për vetë institucionet e sigurisë që veprojnë atë pjesë të Kosovës. Ai shpreh bindjen se aksioni i qeverisë për të futur nën kontroll pjesën që nuk ju bind Prishtinës për 12 vjet me radhë duhet të pasohet me çarmatosjen e veriut.
Kjo ndëshmëri të institucioneve të sigurisë që kundërmoni veprim të tillë shkojnë deri në fund. Absolutisht duhet të ndërmirret aksionet e caktuara edhe ato të sfortë që mbulohen ato nga ato baza.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar 2 vjet më parë ligjin për armët, i cili për posedim të armëve pa leje, tregtim të tyre apo shkelje tjera të ligjit, parashet xhoba prej 1000 deri në 100.000 euro ose dhe dënim me burg prej 2 deri në 5 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova duket se ka rënë nga lista e interesave të Rusisë. Përveç deklaratës së Ministrisë së Jashtme ruse, e cila i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të mos e lejojë Prishtinën që me dhunë të nënshtrojë, siç thuhet, rajonet serbe në Kosovë, Moska nuk ka bërë ndonjë koment tjetër rreth krizës në veri. Por pritjet e Beogradit nga shteti rus sipas analistëve serb vazhdojnë të jenë të mëdha, e sidomos në raport me Kosovën. Ndjekim kronikën e përgatitur. Çështja e Kosovës nuk duket të jetë në mesin e prioriteteve të Rusisë. Përveç deklaratës së Ministrisë së Jashtme ruse, e cila u bën thirrje kombeve të bashkuara, NATO-s dhe Bashkimit Evropian të mos e lejojnë Prishtinën që me dhunë të nënshtrojë rajonet serbe në Kosovë, Moska nuk ka bërë ndonjë koment tjetër rreth krizës në veri. Gennadi Sisojev, redaktori i së përditshmës Moskovite Komersant, thotë se nuk është i befasuar me një gjë të tillë, pasi sipas tij Rusia ka mbetur në kornizat e politikës së deritanishme. ndaj Kosovës. Rusia nuk ka reaguar ashpër, ndoshta për shkak se as Beogradi këtë herë nuk ka qenë shumë i ashpër në reagime dhe më shumë ka këmbgulur se çdo gjë duhet të zgjidhet në mënyrë paqësore. Përndryshe sa i përket politikës ndaj Kosovës, Rusia ndjek linjën e Beogradit. Ajo sigurisht se nuk i ka ngritur duart nga Serbia, ajo e konsideron atë si partner strategjik, thot Sisojev për Radion Evropa e Lirë. Me këtë qëndrim pajtohen edhe shumë analistë në Beograd. Megjithatë, Vatroslav Vekarić konsideron se pritjet e Beogradit janë më të mëdha se ajo që është e gatshme të ofrojë Moska sa i përket çështjes së Kosovës.
Ona kroshtan çështja e bezbedësisë me Kosovën.
Rusia si antare përhershme Këshillit të Sigurimit dhe fuqi e madhe, nga njëra anë gjithnjë më pak përkras Serbinë formalisht. Pra ka humbur mbështetje aktive dhe kjo është shumë e qartë. Rusia ka prioritete të tjera të cilat janë më të rëndësishme se çështja e Kosovës apo e Serbisë, thot Vekarić. 10 ditë krizë dhe tensione në veri kanë treguar Rusinë të qëndrojë kryesisht më një anë, çfarë është dallimi i madh nga situata në vitin 1999, kur menjëherë pas luftës Moska dërgoi forca ushtarake në Kosovë për t'u larguar pas sa kohësh. Serbia thuhet të ketë shpresa të mëdha nga seanca e ardhshme e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, për të cilën Beogradi zyrtar pretendon se do të jetë momenti së vërtetës. Madje një pjesë e opozitës dhe disa figura publike të grumbulluara rreth Partisë Demokratike të Serbisë, përkatësisht rreth Vojislav Koshtunicës, i kanë dërguar letër të hapur kryeministrit rus Vladimir Putin, duke kërkuar ndihmën e Moskës në zgjidhjen e problemit të Kosovës. Sipas tyre, Rusia do ta bënte këtë përmes një rezolute në Kombet e Bashkuara. Historiani serb Nikola Samardžić thotë se miti për ndihmën ruse shtrihet te një pjesë e shoqërisë serbe, ndonse historia sipas tij ka treguar për mungesën e mbështetjes së Rusisë në shumicën e momenteve që Serbia i ka konsideruar të rëndësishme. Një nga absurditetet e historisë sonë është se në kohën kur duhet të mësojmë nga gabimet tona ne i përsërisim ato. Gjatë viteve 90 në Serbi janë shtuar pritjet se Rusia do të intervenojë në anën e Serbisë. Është mirë për Serbinë që ajo nuk e ka bërë kurrë një gjë të tillë dhe është mirë që Rusia ndodhet gjithnjë e më larg jo vetëm politikës dhe ekonomisë sonë, por edhe kulturës sonë, sepse ajo është një shtet autoritar dhe jo demokratik, thot Samardžić. Transmetojmë tani blokun e lajmeve që ka përgatitur Arton Konushevci.
Autoritetet britanike kanë njoftuar se dy persona do të paraqiten para gjykatës në lidhje me vrasjet gjatë razirave. Ata akuzohen se kanë goditur për vdekje tre njerëz, të cilët përpiqeshin të mbronin lagjet e tyre nga plaçkitjet. Dy të pandehurët janë arrestet e para që akuzohen në lidhje me viktimat që pezuan gjatë razirave më të këqija në Britani në disa dekada. Harun Jahan, Shaza Alid dhe Abdul Musavir janë vrarë në hyrje të një pike karburanti në lagjen Winston Green të Birminghamit. Joshua Dolan dhe një 17 vjeçar i Nisë mashkullore rëndohen me tri akt akuza për vrasje. Një total prej 509 personash është arrestuar në qytetin e Birminghamit pas trazirave të javës e kaluar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërthirje për fundin e dhunës në Siri, ashtu si edhe mbreti Abdullah i Arabisë Saudite dhe kryeministri britanik David Cameron. Grupet e të drejtave të njeriu thonë se regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad ka vrarë rreth 1700 civile që nga shpërthimi protestave në muajin mars. Në deklaratën e lëshuar nga shtëpia e Bardhë thuhet se Obama dhe mbreti Abdullah kanë mbajtur një konferencë telefonike në të cilën kanë shprehur shqetësimet e përbashkëta në lidhje me përdorimin e dhunës në Siri. Në një tjetër bisedë me kryeministrin britanik Obama dhe Cameron kanë bërthirje për ndalimin e menjëhershëm të dhunës. Pas luftimeve të ashpra me forcat besnike të udhëhecit libian Muammar Gaddafi, kryengritësit në Libi raportohet se kanë marrë kontrollin e qytetit Zavia rreth 50 kilometra në perëndim të kryeqytetit Tripoli. Agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se rreth 50 luftëtarë antiqeveritar janë parë duke e thirrur Allahu Ekber, Zoti është i Madh, në afërsitë të tregut kryesor të qytetit. Flamuri i kryengritësve është parë të valvitej në një dyqan, por luftëtarët e Gaddafit, duke përfshirë edhe snajperistët, kanë thënë se ende janë të pranishëm në qytet. Zyrtarë spitalorë thonë se të paktën 19 vetë kanë humbur jetën dhe 37 të tjerë janë plagosur në një sulm vetvrasës në qendër të Afganistanit. Shumica e të vrarëve në sulmin ndaj kompleksit të guvernatorit të Parvanit janë vetë punonjësit e këtij institucioni. Raportet e para thonë se 6 kamikaz kishin sulmuar kompleksin së bashku me një person të armatosur. Dëshmitarët kanë dëgjuar dy shpërthime të mëdha dhe brëshëri armësh. Guvernatori i provincës u ka deklaruar mediave se sulmet ndodhen derisa ai pombante një mbledhje. Lideria e opozitës në Myanmar, Aung San Suu Kyi, ka nisur turneun politik pavarësisht paralajmërimeve se mund të arrestohet. Laureatja e çmimit Nobel shoqërohet nga udhëhecit e partisë opozitare Lidhja Kombëtare për Demokraci. Udhëtimi një ditor në Bago shënon vizitën e saj të parë politike që nga lirimi prej arrestit shtëpiak me 13 nëntor të vitit të kaluar. Suu Kyi udhëheq Lidhjen Kombëtare për Demokraci, e cila ka fituar zgjedhjet e përgjithshme me nimin 990, por se është bllokuar nga ushtria. Të paktën 4 persona kanë humbur jetën dhe 40 të tjerë janë plagosur pas shembjes së skenës në Indiana. Autoritetet thonë se skena ka pësuar nga stuhia që ka përfshirë vendin në kohën kur bendi muzikor Sugarland përgatitej të performonte. Në mesin e të plagosurve ndodhet të paktën një fëmijë. Nga data 15 deri me 27 gusht në Prishtinë do të mbahet seminari 30 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Një numër i konsideruar shumë i studiuesve nga vende të ndryshme pritet të marrin pjesë në këtë ngjarje, përkatësisht në kurset e seminarit në fushën e albanologjisë. Blerta Ismaili, sekretare profesionale e seminarit, tha për Radio Evropa Lir se gjatë këtyre ditëve do të mbahen tryeza, referime dhe sesione shkencore, ku një nga temat do të jetë edhe gramatika e gjuhës shqipe në tekstet shkencore. Shtëpia ku jeton të nevafri shkrimtari dhe poeti amerikan Edgar Allan Poe në vitin 1800 e që tani shërben si muze, së shpejti mund të jetë e detyruar të mbyllë dyert e saj për gjithmonë. Për vitin e dytë me radhë, shtëpia e cila ndodhet në Baltimore të Marylandit nuk ka marrë fonde nga qyteti i cili ka problemet e veta financiare. Deficiti i Baltimorit është rritur për 120 milion dollar në vitin fiskal 2011 duke e detyruar vendin të financojë vetëm shërbimet e domosdoshme. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lir, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Ndryshimet në kushtetut janë bërë temë debati në skenën politike të Shqipërisë. Partia Socialiste, edhe pse jo ende zyrtarisht, ka propozuar zhbërjen e ndryshimeve që janë bërë ligjit themelor të shtetit në vitin 2008. Majoranca nuk e ka aprovuar qëndrimin e PS-s, ndërkohë që edhe ekspertët e ligjit, edhe analistët e kundërshtojnë, duke thënë se ndryshimet kushtetuese nuk mund të bëhen për interesat momentale të politikës. Nga Tirana raporton korespondentja jon Menada Zaimi.
Politika në Tiranë është mërthyer nga një debat që lidhet me ndryshime në kushtetut. Në fakt është një propozim e ndejo zyrtari Partisë Socialiste për të zhbërë ato ndryshime që dy partitë mëdha me konsensus i bën ligjit themelor të shtetit në vitin 2008. Kryesocialisti Edi Rama kërkoi ndjesë publike për ndryshimet e bëra në kushtetut 3 vite më parë, duke i cilësuar ato të nxituara. Por për ekspertin e ligjit Kristaq Kume, ndryshimet e kushtetutës nuk duhet të ushqejnë vetëm interesin politik të momentit.
Ndërhyrjet në kushtetut duhet jenë me domosdosh shumë të kujdesshme. Ne sot jemi në kushtet kur kemi një precedent të ndërhyrjes të shpejtuar në kushtetut. Praktikisht sot nga ata që realizuan ose nga një pjesë e atyre që ishin aktor të realizimit konsiderohet si jo produktive.
Edhe analisti Lutfi Dervishi thotë se kushtetuta u ndryshua me shpejtësi në vitin 2008 me pikë synimin për të shërbyer majorancës që do të dilte pas zgjedhjeve të vitit 2009.
Në qoftë se bëhet fjala që ka disa nevojë për ndryshim kushtetuta, atëherë ato duhen identifikuar. Por nuk mund të trajtohet kushtetuta domethënë si reforma zgjedhore, që sa herë bëjmë zgjedhje ne, gjejmë një gabim dhe të bëjmë reformë në kodin zgjedhor.
Debati është përqendruar tek mënyra se si parashikohet në kushtetut zgjedhja e presidentit. Në variantin fillestar të saj, të miratuar në vitin 1998, presidenti zgjidhej me 84 vota nga 140 deputet. Kjo ka diktuar shpesh nevojën për konsensus politik, pasi çdo majorancë vetme nuk i siguronte të 84 votat për presidentin. Me ndryshimin e vitit 2008, presidenti zgjidhet me 71 vota, duke shmangur çdo shans për krizë gjatë procesit të zgjedhjes së tij. Por sipas Dervishit, zgjedhja e presidentit me shumicë të thjeshtë nuk justifikon rolin e rëndësishëm që i ka dhënë atij kushtetuta.
Ndryshimet që u bën synuan për të hequr një tension të panevojshëm politik sa herë vinte momenti i afrimit të presidentit, por rrugëzgjidhja ishte pak shumë si nyje gordiane, zije nyje gordiane me një të rënd. Çka në një farë mënyrë e cënon autoritetin e kryetarit të shtetit edhe për faktin sepse kushtetuta e vitit 98 i ka paradhën shumë kompetenca që kanë të bëjnë jo vetëm me gjyqësorin, por ka të bëjnë me disa emërime në poste kyçe të institucioneve të pavarura të shtetit. Por këto fuqi ju dhan duke pas parasysh sa i gëzonte një konsensus të gjerë në zgjedhje me 35-tat.
Për kumen politika nuk duhet i kthehet variantit të zgjedhjes së presidentit me 84 vota, pasi siç thot, koha tregoi dështimin e tij.
Zgjedhjet e tjera, si për shembull ajo e kthimit në zgjedhjen sipas kushteve të përcaktuara në kushtetutën e 98-s, zorë se mund të bëjmë pjesë e diskutimit, jo më të arrinë të realizojnë konsensusin.
Majoranca nuk e ka aprovuar këtë qëndrim të ri të socialistëve mbi ndryshimet që u bën kushtetutës në vitin 2008. Përfaqësues së saj kanë theksuar se kushtetuta nuk është statut partie që ndryshon sipas interesave politik. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku thirrjet për zgjidhjen e kontestit të emrit janë bërë tashmë të përditshme. Analistët shprehin nevojën për nxitim, që zgjidhja sipas tyre hap rrugën e integrimeve evropiane. Megjithatë, ata shprehin skeptik se shqiptarët mund të imponohen si shtytës të zgjidhjes së këtij kontesti. Për më tepër raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përderisa Maqedonia përballet me probleme ekonomike dhe nga ana tjetër vazhdon polarizimi mes dy etniteteve, udhëhecit politik me seriozitet duhet të angazhohen në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë dhe një herë të hapin rrugë procesit të integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian, si bazament për ndërtimin e raporteve të mirëfillta ndëretnike dhe për të qenë vendi stabil, është shprehur Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Kërkime Sociopolitike.
Fatkesisht edhe opozita maqedone tash sikur është homogenizu kampi politik maqedon nga se e gjithë lufta politike që bëhe para prakisht në imën të mungesë së kapacitetit të zotit Gruevskit dhe tendenca aty që këtë qështë shumë rëndësi strategjike dhe japë në referendum tashu për krajat dhe prej opozitët.
Nga ana tjetër, Stevo Pendarovski, ligjëruesi marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e New Yorkut, në shkup vlerëson se faktori politik shqiptar gjerë më tani ka qënë korekt se i përket qështje së emrit, por kjo ishte në regull për të kaluaran, por tani gjëra duhet ndryshuar nga se Maqedonia hynë në një realitet tjetër.
Ne mislam dhe ka vonë rrit një periudhë treba dhe go poftoru ato.
Ndaj mendimin se elita politike shqiptare gjatë periudhës së ardhshme nuk duhet të vazhdojë që me inferioritet të trajtojë çështjen e kontestit të emrit, nga se është fakt se kjo çështje tangon interesat e maqedonasve etnik, por më pas po kjo çështje tangon dhe interesat e përgjithshme të shtetit ku bëjnë pjesë dhe shqiptarat. Andaj ata duhet të qasen kësaj çështje me seriozitet, duke u kyçur drejt për drejt në gjetjen e modaliteteve që do të mundsonin një zgjidhje të pranueshme për të dy vendet fqinje, Maqedoninë dhe Greqinë, thekson Pendarovski. Ai më pas megjithatë shprehet skeptik se shqiptarët mund të imponohen si shtytës të procesit.
VMRO-DPMNE,
partia e kryeministrit Nikola Gruevski vlerëson se çështja e emrit është çështje ekskluzive që u përket vetëm maqedonezve. Gjermatani nuk ka shfaqur asnjë indikator që le hapësirë për zgjerimin e kësaj kornize. Pra kryeministri ka bërë të qartë se maqedonezit janë ata të cilët duhet dhe kanë të drejtë të vendosin për formën dhe kohën e zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, me këtë dhe deblokimin e procesit të integrimeve, thekson Stevo Pendarovski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ndërkohë, sipas Rizvan Sulejmanit, e keqja qëndron atë se në kampusin politik maqedonas as VMRO-DPMNE dhe as Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë nuk kanë të ndërtuar një qëndrim të qartë se çka për ta paraqet vije kuqe dhe çka për ta është e pranueshme si zgjidhje.
Ka fjalë, por kur njëra prej tyre nuk ka guximin që publikisht gjerë në fund të shprehet se gjerku dhe çka të kishin për atë për ta e kapshur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Ministri Bajram Rexhepi thot se do të ketë çarmatim në pjesën veriore, por për këtë kërkon ndihmën e Kforit. Kfori thot se çarmatimi nuk është prioritet, sipas këtij misioni shansi duhet dhënë procesit politik. Opozita dhe zyrat civile ndërkombëtare kundërshtojnë idetë për veriun e Kosovës, të cilat shkojnë përtej planit Ahtisari. Kosova ka rënë nga lista e interesave të Rusisë, thon analistët në Beograd. Partia Socialiste në Shqipëri kërkon ndryshime kushtetuese, ekspertët e ligjit thonë se ato nuk mund të bëhen sipas tekeve partiake. Luftimet e ashpra në Libi, kryengritësit shtrin kontrollin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Në orën 21 pason emisioni Yni Radhës, ndërsa për lajmet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë Valona Tela dhe Mahir Elshani, që bëri realizimin teknik, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Bashk miru dëgjofshim.